Radi cestujete? Akú máte obľúbenú destináciu? Akú máte obľúbenú krajinu alebo miesto, ktorú by ste chceli navštíviť? Skúste sa podeliť. Ktoré miesto máte vysnívané na tejto zemi? A možno budem odvážny, aj mimo planéty Zem, prečo nie? Boh stvoril úžasný vesmír. Kde by ste chceli niekedy sa pozrieť? Stačia Bahamy, výborné. Keď si spomenul tie Bahamy, tak asi ste vnímali, alebo ste možno čítali, počuli, že bolo to myslím 14. alebo 15. októbra roku 1492, kedy malá flotila lodí sa plavila z neznáma, teda z Európy do Ameriky a vlastne došlo k objaveniu nového kontinentu. A boli to práve Bahamy, ostrov San Salvador, ktorý zbadali námorníci Krištofa Kolumba ako prvý. Dobre, super. Zaznel tu ešte aký? Aké miesto? Izrael. Prečo Izrael? Lebo to je Božia zem, alebo miesto, kde chodil Pán Ježiš, kde sa udiali úžasné veci, ktoré my dnes čítame, ktoré nám nechal Boh zaznamenať. Výborne. Ešte aké máte miesto? Vytúžené? Obľúbené? Alebo vysnívané? Hoci kde v Chorvátsku pri mori. Super, výborne. Ja som vďačný Pánu Bohu za to, že sme mali možnosť toto leto s našou skupinou rodín z kresťanského domova tu z tohto zboru navštíviť Chorvátsko a prežili sme krásne chvíle spolu. Je to tak? Amen. Ďakujeme Bohu za to. Dobre, ja vás nechcem pozvať tiež na takú cestu v čase, ale aj v priestore. Nezostaneme dnes na Slovensku, hoci áno, ale tak v mysli, v duchu vás chcem poprosiť, aby ste spolu so mnou cestovali trošku v čase. Vrátime sa o 2600 rokov dozadu a prenesieme sa do krajiny, ktorá tu bola spomínaná, do Izraela. Ale nebojte sa, nebude to historicko nejaký politologický prieskum a výskum tej doby a toho obdobia. Verím, že sa tam skrýva živé Božie slovo, ktoré Boh nám dnes chce odovzdať. Viete, ale Boh na to, aby nám odovzdal svoje slovo, najlepšie, a on, Boh to vie najlepšie, používa, viete čo? Príbeh. Príbehy. Boh je totižto genius v tom, že on najlepšie rozpráva príbehy, ktoré nás dokážu osloviť. A neviem ako vás, ale mňa práve z Božieho slova najviac oslovujú príbehy. Príbehy, kde to má nejakú zápletku, kde to má nejaké zároveň aj riešenie, kde to má zároveň aj pomoc, kde v príbehoch, kde cítime tie emócie, to nadšenie, ale aj obavy, strach a pláč a zároveň radosť, povzbudenie a prijatie. A tak vás chcem pozvať do Božieho slova, do 34. kapitoly knihy Kroník alebo Paralipomenon. A dnes sa v krátkosti zamyslíme nad jedným mužom, nad životom jedného muža, o ktorom sme dnes hovorili aj v sobotnej škole. Nechcem otvárať novú tému. Zostaneme pri posolstve proroka Jeremiáša, ktoré študujeme v sobotných úlohách, a tak chcem nadviazať na tému, ktorú sme rozoberali a o ktorou sme sa zdieľali v našich sobotných úlohách. Takže otvorme si spolu Božie slovo. V druhej knihe Kroník, alebo tí, čo máte preklad Roháčkov, Paralipomenon, alebo knihy Kronické, kapitola 34. A prečítame si prvé dva verše. Už to Janko Horvaj prečítal, ale znova Božie slovo potrebuje prehovárať na novo do našich životov, do našich myslí. Druhá kniha Kroník, kapitola 34. A budem čítať tieto slova. A Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom. A 31 rokov vládol v Jeruzaleme. Robil to, čo uznáva Hospodin za správne, lebo chodil po cestách svojho pravca Dávida a neodklonil sa z nich ani napravo, ani naľavo. Tieto úvodné verše nás privádzajú do situácie, do doby, kedy začína vládnuť v judskom kráľovstve kráľ Joziáš. Prosím vás, máme tu medzi nami deti, nejaké tu vidím. Deti, má niekto z vás 8 rokov? Máme tu nejaké 8-ročné dieťa? Možno nie je tu aj niekde vedľa, vo vedľajších priestoroch? Viete si predstaviť, že vaše dieťa bude povolané do služby kráľa? 8-ročný chlapec, malý chlapec, druhák, ak sa nemýlim, druhák základnej školy, bude povolaný, vyzvaný a korunovaný za nového kráľa Judé. Božieho ľudu, Božej starozmluvnej cirkvi, Božieho národa. Nie je to zvláštne? Možno si povieme, 8-ročný chlapec? Čo to je? Však kráľom by mal byť niekto múdry, niekto skúsený, niekto v rokoch. Ale to prvé krásne poučenie, ktoré máme z tohto príbehu znie, že Boh si dokáže povolať, uschopniť aj dieťa na to, aby vykonal svoje plány, aby požehnal aj tohto človeka, to dieťa v tomto prípade, a skrze to dieťa aj celý národ, svoju rodinu a všetkých tých, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu. Vy viete na základe štúdia sobotných úloh a Božieho slova, že Joziáš, jeho narodenie a jeho príchod bol dopredu predpovedaný. Viete, koľko rokov dopredu sa to predpovedalo, alebo bolo vyslovené proroctvo, že tento chlapec sa narodí, že príde? Bolo to takmer 300 rokov, takmer 300 ročia predtým, ako sa Joziáš narodil, už Boh povedal kráľovi Jarobeámovi, ktorý vládol na severe v kráľovstve Izraela, že príde chlapec, muž, menom, ešte ho aj pomenuje, Joziáš, a ten niečo spraví. Ten prinavráti veci do poriadku. Ten vykoná obrovskú reformu a zmenu, ktorá bola potrebná v národe izraelskom. Viete, čo v preklade znamená meno Joziáš? Je to krásne posolstvo. Počúvajte dobre. Meno Joziáš v preklade do nášho jazyka znamená: nech Hospodín prinesie zmenu. Nech Hospodín spôsobí zmenu. Nech Hospodín dá zmenu. A toto meno vyjadruje celý život, celé poslanie, celú náplň života tohto zbožného, múdreho a dobrého kráľa. Ale dnes sa chceme zamyslieť nad tým, v čom spočívala tá jeho múdrosť. Kde on hľadal tie správne cesty, tie správne riešenia do tých spletitých životných situácií, ktoré mu pripravila doba. Viete, čo je zvláštne? Že Joziášov otec Amon a jeho starý otec Menaše, alebo v starom jazyku na názve nazývaný Manases, to boli dvaja najodpadnutejší kráľovia, akí vôbec mali, Judejci, áno? Zvlášť Manases, alebo Menaše. Menaše, starý otec Joziáša, vládol 55 rokov. To bolo najdlhšie zo všetkých judských alebo izraelských kráľov. Najdlhšia doba. Je zvláštne, že keď v roku 648 pred Kristom sa narodil tento náš Joziáš ako malé dieťatko, jeho starý otec práve bol prepustený na slobodu. Bol prepustený z Babylonu asýrským kráľom a Šurbanipalom, aby sa mohol vrátiť domov a aby tam vykonal alebo činil pokánie z hriechov a z poblúdenia, ktoré konal alebo ktorom žil mnoho, mnoho rokov. Nie je to zvláštne? Práve v čase, kedy národ je v najväčšom odpadnutí, kedy sa zdá, že už nie je to hádam ani jedného verného Božieho služobníka, dokonca král, jeho radcovia, celý dvor sa klania pohanským bálom a všetkým tým modlám, práve v čase, kedy si človek povie, alebo zdá sa ti, že už je koniec, že už nie je nádej, Boh hovorí, nie. Nie len, že nie je koniec, milé dieťa. Práve, že dnes začína nový začiatok. Práve dnes ti ponúkam nový začiatok. Nový začiatok. Tam, kde ty už nevidíš možnosť riešenia. Tam, kde už nevidíš možnosť sa posunúť a niečo vyriešiť. Niečo dosiahnuť, niečo zmeniť vo svojom živote. A tak Boh v čase najväčšej tmy posiela najväčšie svetlo. Ako to urobí? Pošle chlapca, malé dieťa, teraz ešte malé dieťa, 8-ročného Joziáša, ktorý preberá trón, preberá zároveň aj úlohu a zodpovednosť vodcu národa, ktorý vidí, žije medzi svojimi ľuďmi, medzi svojim národom a rozhodne sa urobiť veľkú zmenu. V druhom verši je napísané, že Joziáš robil to, čo uznáva Hospodin za správne. Spomeniete si na slová, ktoré sú zapísané v knihe Sudcov, kde autor knihy Sudcov, pravdepodobne to bol Samuel alebo iný z prorokov, napísali, že izraelský národ sa v tejto dobe, či v dobe Sudcov alebo v dobe Jeremiášovej, nachádzal v takom stave, a pozor, to hovoríme o Božom ľude, nie o pohanoch, o judskom, o judejcoch, o Izraelitoch. Tí ľudia, viete, čo robili, podľa čoho sa oni riadili v prvom rade? Podľa toho, čo oni uznali za správne. Nie to, čo hovoril Hospodin. V knihe Sudcov je to napísané. A Izrael v tomto čase nemal ešte kráľa a každý si robil to, čo uznal za správne, za vhodné, za dobré. A keď čítate knihu Sudcov, ja keď som ho čítal a znova sa k nej rád vraciam, tak sa niekedy až divím, ako je možné, aby človek tak hlboko klesol a tak ďaleko zašiel nielen od Boha, ale ešte aj od svojich blížnych. Ale ten citát, ten výrok, že každý robil to, čo uznal za správne, nám dáva odpoveď. Ako to je možné? Kedykoľvek povyšujem svoje plány, svoje predstavy, svoju vôľu nad to, čo mi Boh radí a hovorí, viete, čo sa deje v mojom živote? Začína sa modloslužba. Začína sa modloslužba. To je koreňom modloslužby. A je jedno, či si žil v dobe Joziášovej, alebo dnešnej. Je jedno, či som žil v Jeruzaleme v roku 605 pred Kristom, alebo dnes v roku 2015 na Slovensku v Bratislave, alebo v Liptovskom Hrádku. Podľa čoho sa riadím ja v mojom živote? Milá sestra, milý brat, čo pre teba je to najdôležitejšie, tá norma, tie hodnoty, tie výzvy, tie priority, podľa ktorých sa ty riadiš vo svojom živote, tie princípy, ktorých sa držíš. Je to to, čo ty uznáš za správne? Vieš, ale ja to vidím takto. Toto sa stalo dnešným novodobým božstvom a náboženstvom. My totiž to dnes si týmto ospravedlňujeme všetko. A nad to povyšujeme všetko. Dobre, ja niečo počujem, ja niečo som s niečím konfrontovaný, ale potom na záver dodáme tú povestnú bodku, ktorá znie, vieš, ale ja to vidím takto. Ja si to vyhodnotím takto. No a na prvý pohľad to nie je nič zlé. Však máme, Pán Boh nám dal rozum, dal nám inteligenciu, dal nám možnosti, aby sme zvažovali a rozhodovali sa. Toto je v poriadku. Ale to posledné slovo nemám mať ja. Ale kto? Boh a jeho princípy. To, čo potrebuje a čo mení náš život, nie sú v konečnom dôsledku naše predstavy a túžby, alebo teda naše plány, ktoré chceme, aby sa naplnili, to, čo sa nám zdá dobré, ale to, čo Boh chce, aby v našom živote sa konalo a dialo. A tak král je napísané, že sa rozhodol robiť. A to je krásne slovo. Hebrejčina je jazyk slovies. Je jazyk veľmi živý. Nie mŕtvý, ale živý. Hebrejčina ti povie, že robiť to a konať znamená prežívať to. Žiť to. Nie len byť poslucháčom, ale žiť v tom. Každodenne, dennodenne sa pýtať Pána Boha, Bože, a aká je tvoja vôľa dnes so mnou? Bože, a čo mám dnes urobiť? Bože, ja ti dnes chcem zasvetiť tento deň, hoci ktorý deň to je, vrátane dnešného, sobotného. Bože, ja chcem, aby dnes si bol ty skrze mňa oslávený a povzbudení ľudia. Bože, ja chcem, aby ty si bol v mojom živote aj dnes, dokonca aj v problémoch a starostiach oslávený. A niečo vám poviem. Keď takto pristupuješ k Bohu a zrovna prežívaš možno aj teraz problém bolesti, nejakej krízy, depresie, smútku, trápenia. Viete, ja vás teraz vidím len týmto okom. Tým druhým vás nevidím. Vidím len týmto. Ja som sa rozhodol aj v tejto situácii Bohu povedať, Bože, nech sa stane tvoja vôľa, ako ty chceš, nie ako ja chcem. Ale to není len tak povedať Pánu Bohu. To nie sú akési fígle alebo triky. To je veľká pokora. A ja ju nemám. Ja ju prosím Otca, aby mi ju dal. Viete, keď prichádza do života problém a kríza, vtedy povedať Bohu, nech sa stane tvoja vôľa, viete, čo sa deje? Viete, čo dostanete od Hospodina? Bolesť nezmizne, ani sa ti nevysvetlí, ale budeš mať pokoj v duši, taký, aký ti nedá nikto a nič iné. Odkiaľ to viem? Z vlastnej skúsenosti. Bolesť nezmizne, ani sa ti nevysvetlí, ale budeš mať ohromný pokoj v duši, ktorý ti Boh dá a povie, neboj sa. Ja sa oslávim aj v tvojej chorobe, alebo v tvojom probléme, v čomkoľvek prežívaš. Dôveruj mi. Tak ako Joziáš, hľadaj, rob to, čo Hospodin chce, aby si robil. Nie to, čo ty a ja si myslím, že by sme mali konať. No a keď pôjdeme ďalej v tomto príbehu, tak je tam napísané, že on chodil po cestách svojho pravca Dávida. Viete, je to zvláštne, že Joziáš je tu spájaný s Dávidom. Dávid je už viac ako 300 ročia mŕtvy, keď nastúpil Joziáš na trón judského kráľovstva. Ale napriek tomu ten autor tejto knihy Kroník, zrejme to bol Ezdráš, alebo niektorí ďalší z kňazov Božieho ľudu, ktorí napísali túto knihu, tak oni tam vlastne hovoria, on tam vlastne hovorí o tom, že Joziáš mal taký vzťah k Bohu, ešte ako chlapec, už ako mladý muž, 15-16 ročný, ako mal Dávid. A ja sa vás tam teraz opýtať, aký vzťah k Bohu, k Hospodinovi mal Dávid? Pomôžte mi. Ako poznáme Dávida? Ako ho charakterizuje Biblia, Dávida, jeho vzťah k Bohu? Podľa Božieho srdca? Ako ešte? Ako ho poznáte? Výborne, výborne. Žalm 23. Ten celý vyjadruje Dávidov osobný, blízky vzťah k Pánu Bohu. Je to tak? Je to tak. A Dávid hneď v úvode hovorí tie krásne slova, pozbudzujúce, a povie: Hospodin je môj pastier. A od toho sa potom odvíja aj to ďalšie posolstvo. A tak Joziáš po ničom inom netúžil, už ako mladý chlapec. A zvlášť mladých ľudí chcem teraz pozbudiť, aby ste sa nebáli urobiť to nádherné rozhodnutie odovzdať svoj život Bohu. Odovzdať ho. A nielen mladí, všetci. Všetci, ktorí sa cítime mladí duchom, nielen vekom, urobme to dnes. Či si pokrstený, alebo nie. Teraz nejde o krst. Teraz ide o tvoje vnútorné odovzdanie sa a rozhodnutie viac dôverovať, vpustiť, otvoriť tie dvere Ježišovi, aby mohol vstúpiť. A tam je napísané, že Joziáš po ničom inom netúžil, než to, čo prežíval Dávid s Bohom. A tak Dávid prežíval ho s Hospodinom všetko. Radosť, starosť, nadšenie alebo úspechy, sklamanie, neúspechy. Dávid totižto Hospodina pozýval alebo volal do všetkého toho, čo robil. A keď sa mu stalo Dávidovi, že to nerobil a stalo sa mu to, tak vlastne Dávid vtedy sa riadil podľa svojich predstav. Čiže konal modloslúžbu. Viete, o Dávidovi nemáme ani jednu zmienku o tom, že by obetoval nejakému Bálovi alebo nejakej Aštarte. O tom zmienka nie je v Biblii. Ale máme do záznamov o tom, že keď Dávid chodil po svojich vlastných cestách, ako to dopadlo? Katastrofálne. Otrasne zle. Na začiatku to vyzeralo celkom nevinne. A tak nie je pravda, že keď ja robím niečo zlé, že je to moja súkromná vec. O tom sa nás snaží presvedčiť táto moderná spoločnosť, postmoderná. A to nie je pravda. Keď ja konám vedome a dlhodobo niečo zlé, neškodím tým len sebe. To nie je pravda. Začínam tým škodiť a ubližovať aj tým, ktorí žijú okolo mňa. A je len otázka času, kedy tá priehrada sa pretrhne a vyleje sa to von. To nie je pravda, to je obrovský klam. A tak Dávid, keď chodil po vlastných cestách, keď sa riadil vlastným rozumom, alebo rozumom, vlastnými túžbami a predstavami, napríklad nechal spočítať svoj národ, koľko má bojaschopných mužov, čo sa stalo? 70 000 mužov zomrelo. Kvôli kráľovej chybe, kvôli Dávidovej chybe. Možno si povieme, fúha, Pane Bože, to si trošku prestrelil, nie? S tými toľko mužov padlo? To nebolo trošku kruté a nefér voči tým ľuďom? Kvôli tomu, že Dávid sa spoliehal na seba, že chcel to vykonávať a konať úlohu kráľa, ako sám uznal za vhodné, niekto druhý dokonca musel zaplatiť životom. Takže Joziáš chce chodiť s Bohom. Chce, aby Boh bol pre neho niekto blízky, nevzdialený. A toto je úžasné posolstvo, krásne, povzbudzujúce z tohto príbehu aj pre nás. Je Boh pre teba niekto blízky? Alebo vzdialený? Obraciaš sa k Bohu vtedy, keď už je zlé, alebo vtedy, keď je aj dobre? Keď stále ho potrebuješ, keď stále prežívaš s ním, čokoľvek sa do tvojho života dostane, príde a deje. No a potom pokračuje ten príbeh ďalej a mohli by sme ešte ďalšie minúty, možno hodiny, premýšľať nad tým, čo sa dialo v jeho živote a v jeho národe. Ale to, čo je krásne a pozbudzujúce, je, že ako mladý človek, keď mal 16 rokov, verš 3., začal sa zaujímať o Boha, svojho pravca Dávida. A znova je tam niečo krásne. Začal sa zaujímať, začal hľadať a spoznávať osobného Boha, ktorého potreboval nielen na vládnutie, ale ktorého potreboval aj pre zmenu svojho srdca a zmenu pre svoj národ. Ak som na začiatku povedal, že meno Joziáš znamená nech Hospodín prinesie zmenu, nech Hospodín dá, tento týždeň som čítal krásnu myšlienku v jednom, v jedných novinách. Každý jeden človek, ktorý sa rodí na tento svet, s jeho narodením sa rodí aj nová túžba alebo nová nádej po zmene. Že tento svet môže byť lepší. Že napriek tej temnote, ktorá tu vládne, práve cez teba, milá sestra a milý brat, Boh môže priniesť čo? Zmenu. Reformu. Zmenu, ktorá je tak dôležite potrebná, ak niekedy v dejinách bola, tak práve dnes. Práve dnes. A na to si Boh používa teba, nás. Na to Boh nám dáva vlastne život. Preto sme sa narodili na tento svet, aby Boh mohol cez nás konať, aby Boh mohol priniesť tomuto národu, tomuto spoločenstvu práve tú dlho očakávanú zmenu. To, čo potrebujeme v prvom rade prežívať my sami a potom cez nás sa to posúva ďalej a ďalej. A toto bol príbeh a je príbeh Joziáša. V 12. roku, príbeh pokračuje ďalej, musíme sa posunúť, čas nám rýchlo beží. V 12. roku tento mladý muž, už mal 20 rokov, začína niečo robiť. Začína očisťovať Júdsko a Jeruzalém od tesaných modiel, od ašér, od výšin a od toho všetkého, čo ľudí odvádzalo pozornosť od uctievania pravého Boha. Dovolte mi položiť takú vážnu otázku. Čo v mojom živote, v tvojom, v našom je to, čo odvádza pozornosť? Čo ma tak príliš rozpiluje, vyčerpáva možno až, alebo až zotročuje niekedy a odvádza pozornosť od nášho stvoriteľa, od Pána Boha? Čo to je? Je to nejaká ašéra? Je to nejaká modla? Poviete, nie, toto my už nežijeme v tej dobe, brat kazateľ, to trošku, to bolo vtedy. My žijeme dnes v inej dobe. Viete, ale som presvedčený o tom, že Satan dnes používa ešte rafinovanejšie spôsoby modloslúžby ako vtedy, ako za čas starého zákona. Dovolte mi to zhrnúť týmito slovami. Čokoľvek to, čo ma odvádza, čo ma príliš zamestnáva a berie mi čas na to, aby som ho strávil s Bohom a zároveň s tými, ktorými Boh zveril, teda s ľuďmi, s tým spoločenstvom, toto je zlé. Toto je zlé. Toto je niečo, čo sa rovná modloslúžbe. Viete, a my ľudia dnes sme majstri a géniovia, a ja sa priznám, že som tiež taký, vo zdôvodnení si a v ospravedlňovaní si práve aj takýchto jednaní a rozhodnutí. Ak niekto niekedy na to majster a odborník bol v dejinách, tak sme to my dnes. Vieš to, a už keď počujem to slovo, vieš, lebo. A v prvom rade u mňa. Nebudem hovoriť o vás, chcem hovoriť o sebe. Vieš, lebo, vieš a potom, a preto, alebo to krátke slovíčko, ale veľmi také niekedy zvláštne, ale vieš. Premýšľajme nad tým, čo to znamená v mojom živote. Keď Boh ťa osloví, keď Boh ťa zmocní, keď Boh ťa povolá, keď Boh ťa vystrojí a ja mu poviem, ale Bože, vieš, ale dnes ešte nie. Dnes mám ešte toto na práci, dnes ešte toto musím ísť so svojou rodinou. A či Boh nevie, že potrebuješ byť so svojou rodinou? On to vie, on prvý tak tomu vedie. Ale mne sa zdá, že dnes sa za to už schovávam. Že to je výhovorka, to je taká krásna, pekná výhovorvočka na to, aby som si uspokojil a naplnil svoje plány a svoje túžby. A možno je to niečo, čo mi začína aj počase škodiť. A tak Joziáš rozpoznal a videl, že ak chce urobiť v národe reformu a chce svoj národ vrátiť naspäť, tak tá reforma sa musí u koho udiať najprv? U ňoho samého. Stadiaľ to začína. A tak sám začína chodiť, hľadať, prosiť, volať. A to nádherné slovo znie, ktoré hovorí sám Ježiš, že keď budete klopať, keď budeme hľadať, tak čo sa stane? Nájdeme. On sa nám dá nájsť. Boh je stále pripravený sa postaviť na našu stranu. Kedykoľvek. Potom ten príbeh pokračuje ďalej. Ale dovolte mi poukázať alebo spomenúť ešte jednu a poslednú, takú pre mňa dôležitú, oslovujúcu udalosť zo života Joziáša. Udialo sa ich hodne, viac, ale jedna bola veľmi zvláštna a veľmi silná. Za jeho vlády, alebo za vlády jeho predchodcov, otca, starého otca, sa niečo stratilo. Čo to bolo? Pomôžte mi. Čo sa stratilo z národa, čo tam malo byť stále, dennodenne? K čomu sa mal ten národ denodenne vracať? Čím sa mali naplňať? Čo to bolo? Stratila sa zmluva Božia s národom. Stratilo sa živé slovo Boha. To zostalo niekde zaprášené, niekde položené, niekde zamurované v kúte v chráme. Tam to zostalo. Tam to zostalo stáť, ležať. pavučinky sa na tom už pekne rozhojnili. Už tam bolo mnoho prachu. Tam to zostalo niekde symbolicky ďaleko, ďaleko preč od pozornosti ľudí. A tak veľmi dôležitá, možno rozhodujúca udalosť z vlády kráľa Joziáša bola, keď jedného dňa za ním prišiel kňaz, ktorý sa volal Chilkia, bol to vlastne menovec otca Jeremiáša, ktorý bol tiež kňazom. Chilkia bol dokonca veľkňaz v chráme Božom a on prišiel za kráľom s takým zvláštnym posolstvom. Viete, čo to bolo? On mu hovorí, kráľu, našli sme knihu. Najprv hovorí, našli sme nejakú knihu. Nejaká kniha sa našla v chráme. A tak kráľ bol zvedavý, čo to je za kniha. Otvorila sa tá kniha, ten zvitok, pravdepodobne to bol nejaký papyrusový zvitok, alebo nejak v takej z kože, áno. A tak začali tomu kráľovi čítať tú knihu. Čo tam bolo napísané? Bol tam Boží zákon. Inými slovami, boli tam slová zmluvy. Bola to piata kniha Mojžišova, nazývaná Deuteronomium, teda Boží zákon obnovený, alebo Božia zmluva spísaná a uzatvorená medzi kým? Medzi Bohom a jeho národom. A keď král počul ten obsah, keď počúval to, čo je v tej knihe, tak tam je napísané, že niečo to s ním urobilo. Čo sa stalo? On roztrhol svoje rúcho na prejav pokánia, vyznania, roztrhol svoje rúcho a pochopil, že to posolstvo je pre ňoho v prvom rade dané pre ňoho samého. Že to posolstvo je dané pre jeho národ. Že je čas a ten čas je dnes, ako hovorí list Židom. Dnes, keď počuješ Boží hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes je ten čas, kedy Boh ti hovorí aj mne, aj nám, každému. Dnes je čas na zmenu. Dnes je čas na zmenu. Dnes je čas sa vrátiť k zmluve, ktorú si ty a ja kedysi uzatvoril s Hospodinom. Dnes je čas, aby nielen od Boha sme očakávali, že On nám bude žehnať, že On bude naplňať svoju časť zmluvy. Milé zhromaždenie, aj hostia, dnes je čas, aby som sa ja, ty, my všetci vrátili k plneniu, chodeniu, k premýšľaniu a ku konaniu podľa slov zmluvy, ktorú s nami uzatvoril Boh a my s ním. Niekedy sa pýtam, alebo počúvam od ľudí rôzne názory, rôzne otázky, napríklad tohoto typu. A prečo sa, bratka, zatiaľ toto a toto deje v mojom živote? A prečo toto prichádza? A prečo ten Boh mi nepožehná viac? A prečo toho Boha necítim, nevnímam? Prečo takto sa to nedieje? A prečo nie takto? Alebo inak? A vtedy sa vždy tak zamyslím, premýšľam, a kladiem si otázku, a kde ja som? Na ktorej pozícii sa nachádzam ja? Alebo ty, milá sestra, milý brat? Som verný zmluve, ktorú som s Hospodinom uzavrel? Je Boh naozaj pre mňa tým na prvom mieste? Je naozaj Hospodin pre mňa tým, podľa ktorého ciest, rád a princípov chcem chodiť a konať v mojom živote? Nie je náhodou tak trošku nefér vyčítať Bohu jeho akože nedbalosť, keď ja, prepáčte za výraz, veľmi sa ospravedlňujem, na to niekedy kašlem voči Bohu? Kedy ho potrebujem len vtedy, keď už je fakt zle? Nie je to trošku od nás nefér a trúfale, že Boha potom takto samú staviame, niekedy sa až rúhame a povieme, Bože, prečo niečo neurobíš? A Pán Boh povie, ja chcem. Ja každý deň čakám na to, aby som urobil. Ale konečne mi pusť ruky. Konečne prestaň uvažovať len podľa svojich predstav. Konečne nastúp do fúrika, ktorým ťa ja chcem viesť, o ktorom sme hovorili minulú sobotu. Spomínate si? Duch Svätý je ten, ktorý tlačí fúrik. Duch Svätý je ten, ktorý ťa chce viesť. Duch Svätý je ten, ktorý si ťa použije, zmocní a vybaví. On to zariadil, on to urobí. Ale od nás Boh žiada len to jedno. Čo chce? Čo žiadal od Joziáša? Sadni do fúrika. A ja ťa povediem. Ja ťa budem viesť. Ja ho budem tlačiť. Nie ty. Ty sa len drž toho fúrika, aby si nevypadol. Aby si nevypadol mimo toho, tej cesty Božej. A tak, milé zhromaždenie, milí hostia, milí naši domáci Bratislavčania, to, čo som vám chcel odovzdať dnes, to, ako k vám Boh prehovára dnes a prehovoril skrze tohto mladého chlapca, toho kráľa Joziáša, je, že skutočná reforma sa nemá týkať vonkajška, hoci je to dôležité, ale v prvom rade čoho? Mojho vnútra, mojho srdca. A že ten čas tej reformy je tu, že už nemáme čakať na nejaké iné znamenia. S bratom Štefanom sme sa rozprávali pred kázňou aj s jeho manželkou, čo sa to vlastne deje vo svete. Však Štefan, aké znamenia sa dejú, čo sa vlastne, v akej dobe to žijeme. A môžeme zodpovedne povedať, že posledná doba je už prišla. Nie, že len o nej hovoríme, ona je tu, ona už nastala. Posledná doba nie v zmysle v tom, že ja to hneď tak ako doplním, že je to doba rozhodnutí. Dnes je doba rozhodnutia. Dnes máš čas sa rozhodnúť a povedať, Pane Bože, vyznávam, viem, vyznávam a priznávam, že v tomto potrebujem zmenu. V tomto a v tomto potrebujem reformu. V mojom živote sa naozaj niečo musí zmeniť. A Pane, ak to má ísť aj cestou bolesti, pretože ináč nie som schopný ťa počúvať, tak ti hovorím dnes fiat. To znamená v preklade, nech sa stane tvoja vôľa. Príjmam to. Príjmam aj bolesť, príjmam aj utrpenie, lebo možno práve to je cesta, ktorá ma k tebe pritiahne bližšie. Pretože aj to zlé ty dokážeš, Bože, využiť a použiť na to dobré. Veľmi vám prajem, aby Boh po dnešnej sobote, po dnešnej vzácnej, krásnej bohoslužbe bol pre nás niekto, kto nám je bližšie a nie ďalej. Aby túžba byť s bratmi a sestrami, s priateľmi, s kamarátmi, tvoriť spoločenstvo, nám bola dnes bližšia ako vzdialenejšia. A aby Boh cez teba sa rozhodol konať. Aby ty a ja sme prijali to Božie povolanie, tú výzvu, tú, ktorú prijal aj Joziáš a rozhodol sa konať a chodiť po Božích cestách. A uvidíte, že aké veci sa budú diať v našich životoch. Budú. Dokonca oni sa už dejú. Možno ešte je tma. Možno sa ti zdá, že žiadne svetlo nesvieti. Ale to svetlo tou tmou už letí. To svetlo tou tmou už preniká. A ako hovorí Ján, to svetlo svieti na všetkých a Boh sa osláví a povzbudí tých, ktorí to najviac potrebujú. Amen.